U središtu pažnje i naše i svetske javnosti ovih dana, pa i malo duže vremena, je kriza u eurozoni. Uporedo se odvijaju i političke turbulencije koje evo pratimo čitavog dana u Grčkoj i Italiji. Premijeri odlaze, nove vlade se formiraju, problemi ostaju, o tome pričamo ovog poslepodneva. Dobro veče kažem mom gostu, to je ekonomista profesor Ljubomir Mađar.
Dobro veče.
Grčka i Italija su trenutno glavna poprišta ekonomskih i političkih kriza. Ko je u većem problemu?
Čini mi se da je još uvek u većem problemu Grčka, koja je napravila daleko veće deficite u svom budžetu i akumulirala neuporedivo veće dugove. Kad kažem veće, onda mislim u relativnom smislu u odnosu na veličinu zemlje i na nivo bruto domaćeg proizvoda.
Ma da je ukupni dug Italije nekih 6 puta veći u odnosu na
Grčku. Jeste, ali je i privreda kudi kamo veća od Grčke. A sem toga, Italija može lakše da podnese to opterećenje, jer je to jedna efikasnija, živahnija, skoro bih rekao, privreda, jedna privreda koja ima veliki kapacitet i koja taj kapacitet u kraćem vremenu može po potrebi i da poveća. Dakle, Italija može da podnese veći pritisak nego što je to slučaj sa Grčkom, ali je pravo čudo da je u Grčkoj moglo da se akumulira toliko tih dugova i da se ti dugovi ispostave kao problematični. Kad se to desi u Srbiji, mi se mnogo i ne čudimo, jer nekako mislimo Srbija je zemlja izvan drugih zemalja, ali izgleda
zašto vas onda čudi kako je Grčka napravila toliki dug?
Jedan je razlog da je ipak bila u Evropskoj uniji. Mi izvan Evropske unije nekako mislimo da svi koji su tamo da su neka viša bića i bolje zemlje i da cirkusi koji se dešavaju izvan Unije nisu mogući u Uniji. Međutim, izgleda da ni Unija nije taj raj kako se to ponekad zamišlja i tu se dešavaju razni nestašluci i primer Grčke je u tom pogledu veoma poučan.
Kažu da je bilo lažiranja podataka koji su stizali do Brisa.
I toga je bilo, a verujem da je bilo i nekakvih objektivno uslovljenih statističkih grešaka, jer i kod nas i u drugim zemljama malo pa se desi, pa se cifre naknadno revidiraju. Kad se to malo bolje pogleda i sredi ili kad se promeni metodologija, dobijaju se druge cifre. Uzmite Međunarodni monetarni fond, taj neke svoje prognoze revidira svaka 3-4 meseca u zavisnosti od razvojnih učinaka pojedinih privreda i od izgleda za neku bližu budućnost. Dakle, desilo se mnogo toga u Grčkoj što nismo mislili da bi moglo da se desi i u tom pogledu ta stvar je poučna. Da li će Evropska unija biti taj spas za sve naše probleme, to tek ostaje da se vidi, ali evo usput da kažem i
pre svega da vidimo da li će biti spas za grčke i italijanske probleme.
Da, prvo da li će spasiti one koji su već njihovi, a da ne razmišljamo o onima koji su outsideri i koji njima ne pripadaju. Dakle, to je jedna epizoda u razvoju tih privreda na međunarodnom planu iz koje će mnogo toga moći da se nauči i koje će možda pomoći i nama da malo realističnije gledamo na Evropsku uniju i na koristi i troškove koji će iz toga proisteći.
Šta je glavna lekcija koju možemo da naučimo posmatrajući, evo na primjer, Grčku?
Glavna lekcija, ja bih rekao, jeste u tome da nas od naših grešaka ne može spasti ni sama Evropska unija. Ko sam sebi ne radi u prilog, odnosno ko sam sebi radi o glavi, tome ni Evropska unija ne može mnogo pomoći. To je, rekao bih, glavna lekcija. A druga lekcija je da će prostor za našu domaću politiku biti neuporedivo manji nego što je to danas, jer u Evropskoj uniji neke stvari ipak neće moći da se rade, a rade se izvan Evropske unije. Dakle, neće nas ona izlečiti od svih naših eventualnih iskakanja i grešaka, ali neke stvari će biti teže činiti nego što je to slučaj sada, posebno one stvari koje nisu povoljne za privredu, tako da je možda i dobro da se suzi prostor za tu našu domaću politiku, jer rekao bih niko ne može da nam nanese toliko štete koliko nam mogu naše vlasti i koliko mi sami sebi možemo naneti štete.
Da. Čula sam neki komentarišu, mi smo zaduženi mnogo, pa ipak to je 10 puta manje nego što je Grčka, koja je opet 6 puta manje zadužena od Italije. Neki drugi stručnjaci kažu da to nikako ne treba da nas steši.
Prvo, dug treba gledati u relativnom smislu. To će reći u odnosu na neke druge agregate, jer ono što je mnogo za Grčku ne mora biti mnogo za Italiju, pošto su to različite zemlje. Kad je u pitanju Srbija, onda se obično gleda odnos duga prema bruto domaćem proizvodu. I u tom pogledu mi smo sad negde na nivou od nešto oko 44 ili malo preko 44%.
Što je blizu crvene linije.
To je blizu crvene linije koju smo sami sebi postavili. To je onih 45%, a svetska crvena linija je 60%. Dakle, u tom pogledu i jesmo i nismo zaduženi previše. Zaduženi smo prema našim kriterijumima i dobro je što smo sebi strože kriterijume postavili. To je veoma dobro. Ali postoji jedan drugi količnik koji je mnogo važniji od ovoga koji sam pomenuo, a to je odnos duga prema izvoznim prihodima. E kad se to izračuna, onda mi, Boga mi, spadamo među zaduženije, da ne kažem najzaduženije privrede u svetu, jer taj pokazatelj je važniji od ovoga prethodnoga. Jer dug se ne otplaćuje iz celog bruto domaćeg proizvoda. Mnogo toga proizvoda je strogo domaće prirode. Kad ja odem da se počišam, to ulazi u bruto domaći proizvod, ali nema nikakve veze sa međunarodnim transakcijama. Dakle, važan je izvoz i izvozni prihodi, a u tom pogledu naš dug je veoma velik, i to ne zbog toga što je on kao takav velik u nekom apsolutnom smislu, nego zato što Srbija još uvijek ima zabrinjavajuće mali izvoz, jako mali izvoz, i to je naš veliki hendikep. I naravno da se postavlja pitanje kako ćemo to otplaćivati.
Kako je Italija stigla do ovolikog duga? 2000 milijardi.
Ja verujem da je to rezultat, kao i u drugim zemljama, njihovog političkog sistema. I oni, kao i mi, imaju mnogo partija. Nijedna partija nema dovoljno jaku kontrolu nad državnim financijama i ekonomskim tokovima. I te partije pate od političkog oportunizma, a to znači da su sklone da svojim biračima na kratak rok pruže više nego što treba, a to ih u nešto dugoročnijoj perspektivi veoma mnogo košta, pa trošak ispadne i po nekoliko puta veći od one trenutne koristi, ali naravno te trenutne koristi se obezbeđuju da bi se dobili glasovi, i zato su izbori prava nesreća za privredu, jer kad se izbori primaknu, onda se povlače potezi koji su politički rentabilni, a ekonomski razorni i destruktivni. Sjetite se, na primjer, da je kod nas maltene uoči svakih izbora dolazilo do povećanja penzija i plata. Kad bi to bilo dobro za privredu, ne bi se čekalo na izbore da se to poveća. Znači, motivacija je čisto politička, i to onda znači da stranke, naročito uoči izbora, takmičeći se za glasove, čine, povlače neke poteze od kojih posle dugo i teško i bolno se svi na neki način mučimo, boli prosto glava od tih oportunistički motivisanih predizbornih poteza.
Da, mi ćemo sada da odemo do Rima. Marinela Ražnatović je sa nama. Marinela, dobroveče.
Dobroveče.
Italijanski senat danas je usvojio paket mera za smanjenje duga. Sada sledi usvajanje u donjem domu parlamenta. To je današnja glavna vest.
Jeste. Faktički, usvajanjem sutra, koje bukvalno uopšte se ne dovodi u pitanje, tako da kažem, zakona stabilnosti, koji u stvari, a reč je u stvari o paketu reformi, sutra će biti, dakle, usvojen u donjem domu. Odmah posle toga će po preciznom scenariju koji je bukvalno napisao i uradio, tako da kažem, predsjednik Italije Giorgio Napolitano, koji u vladajućem vrhu ipak ima najveći kredibilitet. Dakle, po tom scenariju, odmah posle sutrašnjeg usvajanja paketa reformi, premijer Berlusconi podneće ostavku, da bi već u nedelju do podneva predsjednik Napolitano, kako je to inače po ustavu, obavio konsultacije koje, moram da kažem, on već uveliko obavlja, gotovo da je završio, ali je to više pro forma, da bi bio ispoštovan ustav, i očekuje se odmah posle 12 časova da će objaviti ime novog mandatara, a to je, kao što se već zna, tako da kažem, eminentni ekonomski stručnjak, poznat ne samo u Italiji nego na međunarodnoj sceni, Mario Monti. Također već se zna da Mario Monti, kako je rekao, pristaje da bude premijer samo ukoliko se dozvoli da on, odnosno koliko mu se daju odrešene ruke da sam izabere sve ministre, kao i program, što vrlo jasno govori da je u Italiji potpuno abdicirala politika u korist financija, što je i razumljivo ako se zna da je italijanski javni dug jedna gotovo nezamisliva cifra od 1900 milijardi evra, od toga 300 milijardi već sljedeće godine dolazi na naplatu.
I to sa ogromnom kamatom.
Jeste, sa ogromnom kamatom, a da problem bude veći, Italija će ove godine imati privredni rast, što je inače, kao da kažemo, kontrateža takvom visokom javnom dugu. Znači, Italija će ove godine imati privredni rast od samo 0,3%, a kako je objavila Evropska centralna banka, za sljedeću godinu se predviđa još mizerniji privredni rast Italije, 0,1%. Dakle, kao što je i već, možemo slovo kažemo, budući premijer Mario Monti rekao, pred Italijom je izuzetno veliki naporan posao, i zato će biti dva njegova osnova akcenta programa, a to su privredni rast i drastično smanjenje privilegija političkoj kasti.
Kao što si rekla, isključivo ekonomski kurs, yes, politika definitivno u drugom planu, yes, posle odlaska Berlusconija. Čini se ipak da mnogo optimizma u Italiji nema. Ono što mene tu zanima je da li je Italijanima jasno koliko je ozbiljna kriza u kojoj se zemlja nalazi, na koga se ljudi ljute, na Berlusconija, na Brisel, na nekog trećeg?
Pa ja moram da priznam da do pre nekoliko mjeseci, ili recimo do početka leta, Italijani kao rođeni optimisti i sa svojim krajnje pozitivnim karakterom i temperamentom prosto su odbijali da prihvate da postoji kriza. Međutim, već 3-4 mjeseca su u priličnoj panici i jednostavno ćute čekajući šta će da se desi. Sada u ovih posljednjih nekoliko dana, odnosno pre toga, je čak bilo podeljeno, ipak određena većina, tako da kažem, Italijana bila je svesna da vlada premijera Berlusconija se ipak minimalno bavila nacionalnim ekonomskim problemima, dominantno svojim interesima, tako da je u posljednja dva mjeseca, kada je kriza već postala toliko vidljiva i osjećala se bukvalno bukvalno svakodnevno kada se ode u trgovinu da se kupe najosnovnije namirnice, jednostavno su shvatili da je ipak dominantna krivica na strani Berlusconijeve vlade, tako da moram da priznam da sada u posljednjih 72 časa od kad se desio značajan, dramatičan preokret, bukvalno je nastala jedna nacionalna tišina i Italijani prosto čekaju da se što pre nešto bitno desi, a to je upravo nova vlada, verujući u čuda, tako da kažem, jer su oni ipak dosta religiozan narod i prosto su se više dali, prepustili Bogu, tako da kažem, nego realnosti.
Znači, dotle je došlo.
Da pitam nešto.
Evo, profesor Ljubomir Mađar je u studiju gost emisije. U središtu pažnje Marinela stiže pitanje.
Posebno mi je čast.
Drago mi je da vas čujem i da nešto naučim od ovoga što ste rekli. Zanima me šta se u Italiji konkretno zamera Berlusconiju, šta je on to pogrešno radio i šta će novi premijer raditi bitno drukčije od njega? Šta će se to preokrenuti u politici, u ekonomskoj politici Italije?
Pa evo, ono što se uglavnom prebacuje, tako da kažem, Berlusconiju, to je da dominantno zakone koje je doneo, da su to zakoni ad personam i to su zakoni posebno kada je reč o pravosuđu, zato jer zna se protiv njega je trenutno samo 5 sudskih procesa i upravo su to zakoni koji su trebali njega da zaštite, da zaštite od bilo kakve sudske presude. Drugo što je, to je tako da kažem zaštita njegovih kompanija, se zna da je Berlusconi pre svega izuzetno bogat privrednik koji je istina napravio sam sopstvenu imperiju i jedan od razloga što je sada, tako da kažemo, bukvalno u tišini u posljednja 2-3 dana prihvatio i tehnološku vladu jeste zato što kažu postoji određeni dogovor da ipak neće biti drastičan udar na njegove kompanije koje su, moram da kažem, u posljednja 3 dana sa značajnim padom berzi izgubile 500 miliona evra. Dakle, jedna enormna, tako da kažem, cifra. Dakle, to mu se stavlja na dušu kao premijeru i da ništa od reformi koje je morao da donese njegova vlada, koja je u početku inače imala apsolutnu većinu, nije doneo. Reč je o penzionoj reformi koju Berlusconi nije hteo da donese, naravno zato što je jako nepopularna. Da. Zatim uopšte o reformama kada je reč o liberalizaciji, dodatnoj liberalizaciji tržišta, također ništa nije urađeno po smanjenju privilegija političarima koje su drastične. Samo jedan primjer, recimo parlamentarci imaju prosječne plate 15.000 evra, dok je prosječna italijanska plata 1.300 evra.
Marinela, hajmo ovdje da se zaustavimo, ovo je bio drastičan primjer. Najlepše ti hvala, ostavljamo te u italijanskoj tišini, kako si sama rekla. Marinela Ražnatović, naša dopisnica iz Rima. Profesore Mađar, evo ja sam našla jednu zanimljivu rečenicu. Američki ekonomista Nouriel Roubini rekao je: tačno je da je Italija prevelika da bi bankrotirala, ali je isto tako prevelika da bi bila spasena. Šta to znači?
Pa to bi trebalo pitati Roubinija u stvari, ali ovaj prvi deo mi je mnogo uverljiviji, jer vrlo je mali broj, ma skoro da se ne bih setio ni jednog primjera u istoriji da je neka država bankrotirala. Za Grčku se veruje da je bila u nekakvom bankrotu, pa je ostala i uzrečica bankrotirao kao Grčka. Ali van Grčke gotovo da se ne bih setio ni jednog slučaja, ukoliko ne uzimamo u obzir hiperinflacije, ali to je već druga jedna vrsta nacionalne ekonomske nesreće. Dakle, Italija sigurno ne može propasti, jer je Italija deo tog jezgra Evropske unije i ove zone evra.
Treća po redu država.
Upravo tako, ta ideja će morati da se sačuva i postoje snažni interesi na nivou cele zajednice da se ideja sačuva, a ideja ne bi mogla da se sačuva da jedan od tri najuticajnija i najmoćnija člana da ode u bankrot ili da se desi neka velika financijska katastrofa. Dakle, sa Italijom će oni izići na kraj, ali ovo što je gospođa Ražnatović rekla, da je jedan od velikih Berlusconijevih grehova to što nije sproveo reforme, a sprovođenje reformi je uvek politički nepopularno, iako je ekonomski, posebno na dugi rok, veoma dobro. Dakle, i u Italiji se, kao što se i kod nas javlja, i kao što se javio u Grčkoj u još većoj meri, pojavio problem sukoba između onoga što ja zovem politička aritmetika i onog drugog pozitivnog ekonomska računica. To što je dobro za političku aritmetiku, to po ekonomskoj računici nije dobro i naravno da se Berlusconi čuvao da se ne zaleće u neke reforme koje bi značile ozdravljenje italijanske privrede, ali bi verovatno značile i potkopavanje njegove političke popularnosti.
Zato što je zajednički imenitelj ovim parametrima koje ste spomenuli štednja. Uprošćeno rečeno. Ja predlažem da odemo sada do Atine. Jasmina Pavlović-Stamenić, dopisnica politike, je sa nama. U studiju je profesor Ljubomir Mađar. Ovo je emisija U središtu pažnje. Jasmina, dobroveče.
Ja vas slušam i sve se slažem. Sve se slažem jer upravo ovo što je hteo da izbegne Berlusconi doživeo je bivši premijer Papandreou i grčka vlada. Nesumnjivo, kad se sve presabere i kada se sve stavi na digitron i preračuna, on je izgubio zbog toga što je dirnuo u tradicije. Prvi put u istoriji moderne i novije Grčke krenuo da nešto menja. Dakle, ustaljene navike, a te ustaljene navike se pre svega odnose na privredu, na ekonomiju koja stagnira. I osnovna posljedica problema u Grčkoj je u stvari strukturalni problem u ekonomskoj politici.
I dakle, velika potrošnja, ako smijem da vas prekidem, naravno, velika potrošnja u odnosu na proizvode naravno, mogućnosti.
Naravno, jer oni su godinama stvarali jednu privredu, jedan model privrede, vi ćete to sigurno znate mnogo bolje nego ja, jedan model koji se nikako nije uklapao u standarde Evropske unije 21. veka. Jedan model gde je javna potrošnja i država, odnosno sredstva koje su potrebna njima, bitno uticala na onu malu privredu od koje je u suštini zavisila od javne potrošnje i od tog državnog aparata, jer sad kad su pravljene prve analize i kad je pokušano da se analizira šta je to što je odvlačilo novac u Grčkoj, ispostavilo se da je to u ogromnom procentu megalomanski birokratski aparat, jer su svi upravo zbog toga želeli da budu u državnoj službi, jer im je to nudilo neverovatne plate i neverovatne pozicije, a mala privreda je značilo i mnogo rada.
Svakako. E sad, Grčka je dobila premijera, dobila je novu koalicionu vladu nacionalnog jedinstva. Premijer Lukas Papademos formirao je kabinet iz tri stranke, PASOK, Nova demokratija i Laos, to je krajnje desničarska partija. Je li to malo ublažilo napetosti u Atini?
Jeste, evo ja sam sad sedela i računala, sabirala šta je ko dobio, ko je kakva ministarstva dobio, jer je vlada inaugurisana pre nepunih sat i po vremena. Ublažilo je bez sumnje jer Luka Papadimos, kako ga ovde Grci izgovaraju, je čovek van partijac, čovek svoje profesije, znači bankar i ekonomista, stručnjak i ekspert koji ima veliki ugled u svetu i upravo se očekuje da će on biti taj koji će direktno voditi razgovore sa evropskim poveriocima koji ga jako dobro znaju, i nemački kancelar i svi ostali. Atmosfera se malo smirila zato što, kako su to sami Grci rekli, oni nemaju tu političku kulturu pregovaranja, stvaranja koalicije, na zajedničkih pokušaja da reše problem. Sada ih je ova situacija naterala da sednu za pregovarački sto. Koliko to teško ide, govori činjenica da je inauguracija vlade bila odložena za čitava dva sata. Mm-hmm. Trebalo je da bude u dva sata, ona je održana u pet sati zbog toga što su do posljednjeg momenta deljene fotelje. Ali koliko tolika ravnoteža postoji samom činjenicom da uz Lukasa Papadimosa ostaje na mestu na mestu ministra financija Evangelos Venizelos, koji sasvim sigurno ima težinu u toj sferi, dobar je ekonomista. Da. Oni ne mogu mnogo da urade.
Uloga ove vlade je svakako da sprovedu neke mere, a te mere se opet svode na štednju, to je jasno. Kako će sindikati i ostale političke snage, struje koje postoje u Grčkoj, recimo krajnja levica, kako će prihvatiti te mere? Da li prosto to može da se implementira?
Vrlo teško, to će biti najteži deo posla. Sasvim je sigurno da će ova vlada uspeti da se izbori za dobijanje naredne tranše kredita bez koja Grčka ne može da opstane, to je sasvim sigurno i prema reakcijama sa zapada. I ona zapravo ima 100 dana, ona ne može mnogo toga da uradi i sasvim sigurno kada bude došla na red ratifikacija, a to je u narednih dve nedelje ratifikacija ovog sporazuma o paketu mera, štednja, znači drastičnih mera štednja, sigurno da će to ići jako teško i sigurno je da će biti novih demonstracija i protesta, ali posmatrajući to dugi niz godina, ja imam utisak da će to ovog momenta možda biti za nijansu blaže, ne zato što je Grcima lakše, onom običnom čoveku je teže, ali verovatno i oni shvataju da je, mislim, sad došlo do kraja, više posla ovoga nema i ukoliko se ne bude počelo sa tim bolnim reformama, da to nigde neće odvesti. Levica je naravno protiv toga i govorimo o krajnjoj levici i poziva narod ponovo da izađe na ulice, međutim činjenica da je formirana ova koaliciona vlada možda ih, što kažu, na neki način otrezni da i dalje posle tog februara i izbora na drugi način razmišljaju. A kako će to izgledati, to je teško predvideti jer su dve vodeće partije strašno izgubile popularnost, najveći pad popularnosti od 74. godine pa na ovamo, tako da je to posle februara potpuno neizvesno.
Jasmina, hvala ti najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Jasmina Pavlović-Stamenić, dopisnica politike, bila je naša sagovornica u studiju, profesor Ljubomir Mađar. Kako će se Grčka izvući?
Pa prvo bih hteo da kažem da je Grčka primer zemlje u kojoj je teško voditi ekonomsku politiku. Nisu sve zemlje jednako upravljive. Ja se, evo, usjećanje mi dolazi epizoda da se nekakav sličan budžetski problem pojavio i u Estoniji i da su bili prinuđeni da smanje plate za nekih, čini mi se, preko 20%, nešto jako drastično. I to je taj narod stoički prihvatio bez ikakvih protesta, bez izlaženja na ulicu, bez otpora.
Zato je Estonija i važila za primer zemlje koja je uspela da sprovede reforme u to neko vreme.
Pa izgleda. Međutim, u jednom momentu u Grčkoj je bilo aktuelno smanjivanje nekih plata za nekih 7-8, koliko se sećam, posto, i oni su napravili revoluciju od toga. Znači, Grci su drugčiji narod nego što su Estonci i to silno otežava svaki napor da se ozdravi ta privreda i da se postavi na zdravu osnovu. I druga stvar koja me impresionirala, kad je napravljen taj paket spasavanja za spasavanje Grčke, onda su to morale ratifikovati pojedine članice ove evropske zone evra. I koliko sam uspeo da vidim, da konstatujem, Slovačka je bila posljednja ili među posljednjima koje su dale, i to vrlo teško, dale svoj pristanak. I onda je rečeno, pa zar mi Slovaci koji imamo mnogo, mnogo niže dohotke nego Grci, da li mi treba da se odričemo da bi oni svoje visoke dohotke koje u ostalom nisu zaradili mogli na neki način da pokriju.
Tu ulazimo baš u tu priču o mentalitetu i to jeste vrlo zanimljivo, ali ima sada još o jednoj temi koja je krajnje aktualna ovih dana u Briselu, Evropa u dve brzine. Prvo je bilo reći da iza tog predloga stoje Nemačka i Francuska, pa je Angela Merkel to demantovala, no predsjednik Francuske Sarkozy je priču opet aktualizovao. Predlažem da čujemo kolegu Dragana Blagojevića, dopisnika Bete, koji je u Briselu. Dragane, dobroveče.
Dobroveče.
Pojasnite nam o čemu se to priča u Briselu. Kako bi to Unija mogla da izgleda u dve brzine?
To je, ja mislim, imperativ za Uniju u ovom trenutku, jer niko ne vidi kako bi se drugačije izvukla eurozona iz ovih nevolja. Dakle, ono što u suštini predlažu Francuska, to je predsjednik Sarkozy javno i rekao, a i posle potvrdila Angela Merkel, kancelarka, naknadno, dakle, to je da se stvori unutar eurozone jedna okosnica čvrsto jezgro zemalja koje imaju zdrave, stabilne, financijski i budžetski dobro utemeljene privrede koje i sada veoma dobro posluju usred ove krize, dakle, i da to bude okosnica tih zemalja, verovatno nekih 14 ili možda malo manje, koje bi, dakle, bile taj osnovni motor i snaga koje bi za sobom povukla...
To bi bilo jezgro eurozone, prvi koncentrični krug, je li tako?
Tako je, a onda bi one zemlje koje, možda neke koje ne žele da ostanu u takvom ili ne mogu, nisu u stanju, s vremenom, ali to bi bilo uređeno, dakle, to ne bi bio nikakav šok, lom, raspad, dakle, te zemlje bi eventualno mogle, recimo, misli se na Grčku, da izađu, možda Irsku, Mm-hmm. iz eurozone, ali bi ostale u Evropskoj uniji, bi bili izbačeni iz Evropske unije, kao što se u primak spekulisalo. To je, dakle, ono što je plan. Zašto? Zato što se smatra da eurozona i Evropska unija mora apsolutno strukturno da se preuredi i da se prilagodi onome što se događa u celom svetu. Dakle, ceo svet napreduje, velika je bitka sada kakva će biti nova raspodela ekonomske, a time i političke moći u celom svetu. Narastaju nove moćne sile kao što su Kina, Indija, Brazil, Rusija.
BRIK zemlje.
Jeste, i zbog toga pre svega Nemačka, ali i Francuska, pa i Finska, Holandija, Austrija, a i jedna zemlja koja nije baš u eurozoni, Švedska, koja je vrlo blizu takvom razmišljanju. Dakle, oni smatraju da se mora naći apsolutno što pre, hitno, jedan novi model koji će omogućiti da Evropska unija ponovo ima tu moćnu ekonomsku, a time i političku ulogu u svetu, jer se, kažem, preustrojavaju i na svetskom nivou oni glavni aduti koji će vući ceo svet u idućih možda pola decenije.
Dragane, šta bi sve to značilo za zemlje Zapadnog Balkana, pa i za Srbiju? Šta se o tome priča u Briselu?
To znači da bi ova prva zona ili Evropska unija u prvoj brzini, zona evra, išla verovatno i brže i išla ka jednoj integraciji koja bi bila, dakle, stvaranje jedne ekonomske vlade koja bi pre svega kontrolisala budžete, fiskalnu politiku, da se ne zadužuju te zemlje, a da posle ne mogu da vraćaju dugove, naravno to je osnovno, to vidimo, to je jasno kao dan. A drugo, ostali bi u drugoj zoni, išli bi sporije, oni bi, dakle, bili u nekoj vrsti i dalje konfederalne, dakle, bili poluvezani, bilo bi samo delimično suverenitet prenesen direktno na Evropsku uniju i to bi u suštini ostala jedna velika zona slobodne trgovine sa, naravno, drugim zajedničkim politikama koje rade, koje deluju, ali to ne bi bila ni izdaleka u onoj meri federalna politička Evropa kakvu žele očigledno Nemačka i Francuska. A to znači zemlje koje bi u ovom trenutku između 27-orice ostale u tom drugom pojasu ili u toj drugoj koncentričnoj zoni i oni koji ulaze u budući u Evropsku uniju, oni bi jednostavno došli u taj, ne mogu da kažem donji nivo Evropske unije, ali tu drugu širu zonu Evropske unije, ali bi imali perspektivu ako se dokažu, pokažu da su po političkoj demokratiji, po pre svega ekonomskoj sposobnosti, konkurentnosti i onom što je najvažnije...
Jednostavno da pređu iz druge zone u prvu.
Da pređu također i da uđu u zonu evra. Da, eto, to je plan i to je ono o čemu se sada ne samo priča, već radi na tome.
Najlepša hvala. Dragan Blagojević, dopisnik Bete iz Brisela, bio je naš sagovornik. Profesor Ljubomir Mađar, ekonomista, je gost emisije U središtu pažnje. Kako vama zvuči ovaj koncept?
Ovo meni zvuči kao slika iz Danteovog pakla. Imate pakao, imate čistilište
zbog
i eventualno raj.
Je.
Ovi Nemačka i Francuska i oni najrazvijeniji su već u raju, a ovi će malo biti spušteni u čistilište, a mi iz pakla nadamo se da ćemo eventualno doći u raj, ali pre toga moramo proći kroz čistilište. Dakle, u stvari Evropska unija i eurozona unutar nje je kao konvoj. Brzina konvoja je određena brzinom najsporijeg broda u konvoju. I oni su to sad shvatili i smatraju da nije celishodno da cela Evropska unija ide mnogo sporije nego što bi objektivno mogla i nego što bi trebalo zbog nekih marginalnih, da kažemo, članova. I mislim da je to jako dobra ideja da se u samoj Evropskoj uniji izdvoji jedan deo koji će ići onim tempom, manjim tempom koji mu je dostupan, a da time ne ometa i ne usporava one koji će vući brže i snažnije. Krajnji rezultat biće povoljan i za jedne i za druge, jer ako se ovi u raju, da tako kažem, ako se oni brže kreću i brže reformišu i brže modernizuju i budu efikasniji i delotvorniji, to će onda imati vrlo povoljne uticaje i na one druge koji su ostali izvan tog unutrašnjeg jezgra. Dakle, to je jedan primjer kako se kroz praksu, kako se u životu stvari sagledavaju. Mnogo toga se razume i nauči što se nije moglo znati unaprijed, dakle kroz praksu se to i sagledava i koriguje i modifikuje i to je onda način na koji cela ta organizacija biva sve bolja i bolja, ali naravno teška vremena moraju da se, da se prebrode i to neće ni za koga biti jednostavno.
Jasno. Još jedno zanimljivo pitanje je odnos ostatka sveta ili ostatka bogatog sveta prema krizi u Evropi i krizi u eurozoni, to je i kolega Blagojević malo pre spomenuo. Summit u Kanu pokazao je da te BRIC zemlje, dakle Brazil, Rusija, Indija i Kina, nisu spremne da bezuslovno pomažu Evropljanima i da zapravo glavni uslov ide preko komandnog paketa u MMF-u.
Šta to znači? Kao što najjače i najrazvijenije zemlje Evrope nisu bezuslovno spremne da pomažu Grčku, nego Boga mi nameću žestoke uslove, tako i ovi izvan Evropske unije neće da uskoče u taj kazneni prostor, a da ne postave neke uslove. To je sasvim razumljivo. Ali ono što je mene impresioniralo, to je da je Kina, a potom i ove druge zemlje, vrlo jasno dala do znanja da je zainteresovana da se kriza u Evropskoj uniji što uspešnije i što pre prevlada. To je mene impresioniralo, jer mi, ovi, da kažemo, intelektualci iz moje generacije smo tako učeni da na međunarodnom planu postoje samo sukobi interesa. Posebno između onih koji su razvijeni i oni koji to nisu. Sukob, eksploatacija, kolonizacija, počinjavanje, pokoravanje i tako dalje. Međutim, ovo je nešto što mi nismo sagledavali i nismo na pravi način razumevali. Pojavilo se jedno jedinstvo interesa za Kinu. Nije dobro da se Evropa guši u svojim problemima. Kina želi da Evropi bude
najveće
bolje, da bi
moguće
i za
želi,
Kinu
naravno
bilo bolje. E ta konvergencija interesa na međunarodnom planu, to je nešto što mene impresionira i zadivljuje.
I pitanje za kraj, gde smo mi u svemu ovome? Šta nas očekuje? Evo pričamo o krizi u eurozoni, o krizi u velikim zemljama, u Italiji, u Grčkoj. Šta će biti s nama?
mi smo toliko sitni da se iz nešto malo veće daljine mi i ne primećujemo. Sa nama ili bez nas stvari će ići svojim tokom, mi tu ne možemo mnogo da menjamo, ali ono što je za nas po mom mišljenju važno, to je da ni svetska kriza nas mnogo ne tangira, a da to sad može mnoge slušaoce da zbuni i da ih iznenadi. A naime, zato što mi imamo svoju samoproizvedenu krizu, kod nas bi se kriza dogodila i sa svetskom krizom i bez svetske krize. A ta kriza u najkraćem sastoji se u tome što smo mi evo ovih 10 godina, pa možda i prethodnih 10, i mi kao i Grci trošili mnogo više nego što smo proizvodili. Pa je onda bivalo da prodajemo kapital nasljeđeni iz naše socijalističke prošlosti i da tim kapitalom alimentiramo tekuću potrošnju. Pojeli smo jedan deo supstance, zaduživali smo se, pa smo i to jeli. U najnovije vreme vlada Srbije prodaje te obveznice na svetskom tržištu kapitala, zadužuje se preko milijardu dolara, a sve za pokrivanje budžetskih manjkova, dakle za tekuću potrošnju. To je nešto što ne može, a da ne bude strašno i kataklizmično u svim mogućim scenarijima sa svetskom krizom ili bez nje. Kad vi prodate kuću da biste svoje tekuće troškove u domaćinstvu mogli da pokrijete, onda to ne može voditi ničemu dobrom.
Eto, dakle, niste nas baš obradovali, dakle, za sam kraj emisije.
Naša kriza je rezultat činjenice da smo trošili više nego što smo proizvodili, a da to više neće moći, jer neće imati više odakle da se finansira. I to od toga bi bolela glava, sasvim nezavisno od svjetske krize.
Eto, to bi moglo da bude tema za neko od narednih emisija. Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gost emisije U središtu pažnje, ekonomista profesor Ljubomir Mađar.
Hvala vama što ste me pozvali.
18 je časova, vi ste slušali još jedno izdanje naše emisije. Sa vama su bili Miša Milanov, Dušan Sarač i Ivana Pribićević, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.